Blaðsíða 46. Það er með herkjum að ég giska á hvað stendur í einni línunni. 24. september. Draugsi brýtur glugga. Draugsi? Kallar hún mig draugsa? Er ég ekki nógu kröftugur til þess að mega heita draugur? Eða vofa eða afturganga? Ég heiti Grímar og ég er draugur. Ég kann að skrifa nafnið mitt. Ég tek blýant og skrifa eins vel og ég get á blaðið. Ég heiti Grímar. Ég er úrvinda eftir að skrifa þessi orð. Ég hef ekki krafta í meira í dag. Blýjanturinn er brotinn og blaðið gatað og krumpað. En ég er ánægður. Það skal enginn kalla mig draugsa.